Korintianina voalohany toko faharoa. Ny fanambarana kristianina dia tsy avy amin'ny fahendren'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra, lazaina amin'ny teny ampianarin'ny fanahy ary fantatra araka ny fanahy. Korintianina voalohany toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary zaho koa, rahalahy, raha tonga tany aminareo, dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary zaho, raha tany aminareo, dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy hiorenany finoanareo amin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendrena izao tontolo izao, na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao, izay olona mialevina. Fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay, ka maneho zava-niafina, de fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahintsika talohany nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nohomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hita ny maso ary tsy mbola reny sofina, naniditra tao ampon'ny olona, na inona na inona, no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy, Isaia toko fahefatra amby enimpolo andininy fahatelo, dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Fa iza no olona mahalala ny ao ampon'olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao ampon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza ny nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Isaia toko fahefapolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa izahay manana ny sain'i Kristy.